Astăzi suntem și la masa Domnului și așa cum știm din Cuvântul Lui Dumnezeu și cum ne străduim cu toții, cum ne îndemnăm unii pe alții și cum ne îndeamnă Cuvântul Domnului, căutăm să venim la cina Domnului, la împărtășirea cu sângele și cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos, ne silim să venim într-o stare de curățenie. Ne pregătim pentru asta, încercăm să facem ce credem noi că este bine, ne rugăm Lui Dumnezeu ca să ne ajute, suntem poate atenți cu relațiile din jurul nostru, că vrem să venim într-o stare de curățenie. Am vorbit cu ceva săptămâni în urmă despre, am început să vorbesc despre metode ale Lui Dumnezeu pe anumite teme și am vorbit deja despre metoda Lui Dumnezeu de mântuire și am văzut cu câteva săptămâni în urmă că metoda Lui Dumnezeu de mântuire nu seamănă cu metoda oamenilor de mântuire. Oamenii încearcă să se mântuiască prin multe mijloace, dar metoda Lui Dumnezeu de mântuire am văzut atunci că este cuvântul. Dumnezeu mântuiește lumea prin cuvântul Său, cuvântul Lui Dumnezeu, apoi cuvântul sau învățătura apostolilor și apoi am văzut și cuvântul scris al Bibliei. Este metoda, cum vor crede dacă nu vor auzi cuvântul. Metoda Lui Dumnezeu de mântuire este prin cuvânt. Deși ați văzut că mulți folosesc alte metode ca să atragă oameni la ei. Vii la noi, te vindeci. Vii la noi, te simți bine. Vii la noi cu tare. Dar metodele Lui Dumnezeu sunt cu totul altele. Astăzi ne uităm la metoda Lui Dumnezeu de curățire a păcătosului. Și acesta este titlul mesajului, metoda Lui Dumnezeu de curățire a păcătosului. Puteți să zice și curățare a păcătosului, dar curățire este mai bine, că în limba română curățare înseamnă că s-a curățat, s-a dus. Așa că am preferat să spun curățire. Toți suntem de acord că cine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de fără de lege. 2 Timotei 2,19. Nu ne putem apropia oricum de un Dumnezeu sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, este o sintagmă care străbate toate scripturile Vechiului și Noului Testament. Dar asta este o mare problemă pentru noi, sfințenia, să fim curați. Cum putem noi să ne apropiem de Dumnezeu conform cerinței sale? Asta este întrebarea. Exigența sfințeniei, a curăției vieții omului, l-a speriat chiar și pe Sfântul Apostol Pavel, care a strigat, o nenorocitul de mine. Nimeni n-ar trebui să ia ușor lucrul acesta. Și presupun că Pavel cunoștea, știa despre ce vorbește. Și așa ne vedem puși în situația să găsim musai, neapărat, să găsim metode de curățire. În adâncul ființei umane există nevoia disperată după Dumnezeu. Și parcă Augustin sau cine spunea că înăuntru omului există un gol în forma lui Dumnezeu. Nu poate fi potrivit cu nimeni și cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Oamenii încearcă să acumuleze bani, să aibă realizări profesionale, să împlinească într-un fel sau altul. Dar nimic nu poate decât Dumnezeu poate să împlinească dorința aceasta adâncă din inimă. Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșnicie. Este acolo Dumnezeu l-a pus. Deci, iată, în felul acesta, noi, din pricina dorinței după Dumnezeu și nevoiei disperate după Dumnezeu, omul are dorința aceasta, are nevoia aceasta să se apropie de Dumnezeu. Dar există o exigență. Exigența este să ne apropiem curați. Să ne apropiem curați. Cum putem să ne apropiem curați de Dumnezeu? Și omul, văzându-se strâns aici, încearcă să se curățească cu metode pe care le gândește el cel mai bune, cel mai potrivite, cele mai bune. Și iată, în vechime, preoții și leviții aveau un sistem complicat de ritualuri de curățire prin care se puteau apropia de Dumnezeu. Și unele din obiectele de la templu erau ligiane, erau tot felul de lucruri. El trebuia să se spele când se ducea, când venea. Schimba hainele, ia lua alte haine, ia schimba hainele, ia lua, pentru ca el să intre în prezența lui Dumnezeu curat. Altfel, riscul era să Moară. Deci nu era o chestie să te joci. În vechime ei se apropiau după un sistem complicat de ritualuri de curăție. Dar cum ne curățăm noi, cei din Noul Testament? Noi cum ne apropiem de Dumnezeu? Omul are diverse înțelegeri asupra metodei de curățire. Prin ritualuri, spălări, botezuri, spovedanii, împărtășanii și alte lucruri. Numai că, de exemplu, la împărtășanie când vii, trebuie să fii deja curat, nu devii curat prin ea. Deci, unii zic, înainte de a muri, mai dăm o împărtășanie ca să fie ok. Dar când te duci la împărtășanie, deja trebuie să fii curat. Deci, nu ea te curățește, trebuie să te duci curat acolo. Cum e noi la cina Domnului, nu cina ne curățește, noi trebuie să venim la ea curați. Vedeți, unii încearcă prin post, rugăciuni, alții prin canoane, chiar autoflagelare și izolare. Autoflagelare înseamnă să autopedepse, să bat singur sau nu știu ce își fac. Alții i-ați văzut că se pun pe cruci sau chiar efectiv așa. Toate aceste metode de curățire le găsim la iudei, le găsim la creștini și mai în toate religiile necreștine. Dacă ai un pic de cultura religiei lor mondiale, imediat îți dai seama că foarte mulți folosesc multe din aceste metode ca să se sfințească, să ajungă la nirvana, la nu știu ce. Așa, bun. Însă oricare ar fi metodele noastre de curățire, ele rămân încercări pur omenești și fără efect înaintea lui Dumnezeu. Chiar și puii de năpârși de pe vremea lui Ioan Botezător au încercat prin botez, dar știți ce s-a întâmplat? Au eșuat. Totuși Dumnezeu nu ne-a lăsat fără cunoștință în privința aceasta și ne-a descoperit în Scriptură care este metoda sa de curățire a păcătosului. Și ca să intrăm în contextul temei noastre de astăzi, vă rog să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Fapte, capitolul 15 și începem citirea Evangheliei din dimineața aceasta de la versetul 1. Fapte, capitolul 15, versetul 1, unde citim următoarele cuvinte. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost trecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică și de apostoli, de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiteri s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și a zis, fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta, ci credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus? Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Doamne, ne bucurăm de cuvântul Tău cel Sfânt și ne bucurăm să stăm în dimineața aceasta înaintea Ta ca să ne vorbești. De aceea Te rugăm frumos, ajută-ne ca să putem, Doamne, să ne lăsăm absolut sub voia Ta, sub călăuzirea Ta și la mâna Duhului Sfânt ca să ne vorbească. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pavel s-a confruntat și el cu problema aceasta în lucrare, de aceea a dat un raport detaliat Bisericii de la Ierusalim, care biserică, să ne amintim, era compusă din iudei, din evrei, care erau plini de râvnă pentru lege, majoritatea lor. Unii spuneau că nu se poate fără tăierea împrejur. Așa cum auzim astăzi că nu se poate, spun unii, nu se poate dacă nu ești botezat, nu se poate fără limbi, nu se poate fără fapte bune, nu se poate fără cutare, fără cutare, fără cutare, fără cutare. Așadar, există eretici care merg cu îndrăzneală până acolo încât spun în felul lor că jertfa Domnului Iisus Hristos, atenție, nu îi bună, dar mai trebuie ceva. Deci ei spun, ei vin la amvoane, la biserici, unele sunt evanghelici biserici, și spun, la Biblia, cu Sfânta Scriptură, și spun, jertfa lui Iisus Hristos e bună, dar mai trebuie ceva. Ei au atâta îndrăzneală și atâta tupeu, încât nu se tem să minimalizeze jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos. Pe ăștia, ca să spun și eu ăștia, știți că acum e cu ăștia. Pe ăștia, Pavel i-a numit scrijelați și a spus în Galateni, schilodească-se odată ceea ce vă necăjesc. Câți cuvinte dure. Și iarăși spun că nu cred că la Pavel îi ieșea ușor din gură asemenea cuvinte. Dar când a văzut dauna pe care o fac acești eretici în biserica din Galatia și nu numai, apostolul Pavel, foarte supărat și, cum spunea sora Gavrilă în poezie, mâhnit de ce vede că se întâmplă în lumea aceasta, a scos niște cuvinte foarte grele. Așadar, metoda care rezistă la exigența lui Dumnezeu nu este metoda omului de a se curăți, ci este metoda de lui Dumnezeu de curățire a păcătosului. Și vom formula în felul acesta. Eu am văzut metoda aceasta făcută ca un puzzle din 5 piese. Dacă ai o piesă singură, n-ai imaginea întreagă. Dacă ai toate piesele puse unde trebuie ele, ai o imagine întreagă. Și vreau să formulez așa. Deci metoda lui Dumnezeu de curățire a păcătosului. Ca să ne putem apropia de Dumnezeu, trebuie să fim curățiți în primul rând prin cuvântul lui Hristos. Sau, dacă vreți, prin cuvintele lui Hristos. Prin cuvintele lui Hristos. Ioan 15:3, era o discuție cu ucenicii, nici ei nu prea înțelegeau toate lucrurile. Când mi-au să știți că ucenicii au spus la Domnul Iisus de mai multe ori, învățătorule, spune-ne cum e pilda asta, că n-am înțeles. Aici, da, aici de ce ne vorbește așa? Da, aici de ce? Pentru că nici ei nu înțelegeau chiar toate lucrurile. Ca și noi de astăzi. Și atunci când nu înțelegem toate lucrurile, trebuie să facem ca ucenicii. Să spunem, învățătorule, mai spune, mai lămurește-mă un pic. Nu am înțeles. Să stăruim pe... Să nu trecem peste ea și așa. Și Domnul Iisus le spune în Ioan 15:3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Capacitatea de curățire a păcătosului stă în puterea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Ideea este că ce spune Iisus este absolut adevărat. Ce spune Iisus este absolut adevărat. În orice domeniu ar fi, cuvintele lui Iisus sunt adevărate și vrednice de crezare. Te poți baza pe cuvintele lui Iisus. Ele nu mint, nu duc în eroare, nu creează diversiune. Sunt cuvintele sincere și curate ale lui Iisus spre beneficiul omului care ascultă. Amin? Cuvântul lui Iisus este metodă folosită de Dumnezeu pentru curățenie. Am întâlnit situații în care cineva mi-a spus așa: eu, frate păstor, nu pot veni la biserică atunci când avem cină pentru că am o perioadă delicată cu trupul meu. Și nu-i rău să fim atenți, vreau să vă spun, nu-i rău să fim atenți cum venim, să băgăm de seama. Solomon spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, poți veni oricum, da? Da. Mi-a fost greu să explic lucrurile, dar imediat mi-a venit, când mi-a spus lucrul acesta, imediat mi-a venit un cuvânt din Biblie în minte, Ioan 15:13. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-a spus. Eu cred că dacă Iisus a spus așa, înseamnă că așa este. Amin? Eu cred că dacă Iisus a spus așa, așa, este. Ce spune Iisus este adevărat. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. E clar că diavolul va căuta tot timpul să contrazică afirmațiile lui Hristos. Așa a făcut în Eden, așa a făcut în istoria poporului Israel, ca să-l contrazică pe Dumnezeu, și așa face și în biserică, să știți. Dacă Dumnezeu afirmă ceva prin cuvântul său în biserică, să știți că Satana va veni să îți spună da, da, dar să... Oare chiar așa? Pentru că el contrazice cuvintele lui Iisus. Vedeți dumneavoastră, singurul argument pentru a intra în cer când vom muri este că așa a promis Hristos. Nu poți să te duci în cer și să zici, Doamne, cum spunea cineva, eu am fost în comitet 30 de ani, eu am primit musafiri la noi în casă, eu am dat cei mai mulți bani din biserică la construcția bisericii, eu i-am dat. Și eu am făcut cu tare. Și copiii mei s-au făcut păstori și așa mai departe. Nu poți așa ceva? Îmi iau aminte că cine, poetul ăsta a nostru, Ioanit, parcă, a scris poezia aia cu tâlharul, și a făcut foarte frumos acolo, la finalul poeziei, când tâlharul a ajuns acolo la intrare în cer și l-a întrebat, păi cum, tu ești așa, nu, mizerabil, nu știu cum să intre aici. Și el, singurul lui argument a fost Iisus. Deci, domnule, bine, e adevărat, eu, cum eu, să, între voi nu pot, eu tâlhar, voi sunteți sfinți, nu pot, dar am o întrebare. Dar Iisus, e pe aici? Pe undeva? Dragii mei, singurul argument este Iisus Hristos. Nu există, nu poți intra în cer în afara acestui argument. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus a vorbit cuvinte, El a spus-o tâlharului și așa a fost. A spus-o martirilor și așa a fost. A spus-o înaintașilor credinței noastre și așa a fost. Ne o spune nouă și așa este. Slăviți să fie Domnul! Ce spune Iisus, așa este. Nu trebuie decât să spună Iisus un cuvânt și suntem curați. Și asta nu este o părere teologică, ci este metoda lui Dumnezeu de curățire. O altă piesă din puzzle-ul ăsta este că noi putem fi curățați încât să ne apropiem de Dumnezeu prin credință. Fapte 15:9. Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între noi, spune Petru, iudeii și ei, adică neamurile, ci le-a curățat inimile prin credință. Pavel clarifică mai departe aici, pentru Dumnezeu, că pentru Dumnezeu nu există discrepanțe, favoritisme și discriminări. Cine crede, asta este toată condiția. Cine crede. Luther a dezvoltat și el o adevărată teză pe tema sola fide și ca și noi cei de astăzi, cei de pe vremea lui Pavel, neamurile, nu au auzit direct pe Iisus vorbind cuvinte, dar au auzit Evanghelia pe care o predica Pavel. Și știți că în Ioan 17 Domnul Iisus se roagă și spune, mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede prin cuvintele lor, prin predicarea lor. Aici Pavel era între neamuri și predica o Evanghelie pe care a auzit-o de la Hristos, da? Și neamurile acum nu mai auzeau vocea lui Iisus Hristos, că auzeau Evanghelia lui Pavel, adică învățătura cui? Apostolilor, care era învățătura lui Hristos, erau cuvintele lui Hristos. Și credința aceasta le-a curățat inimile, spune în versetul 9. Deci, raportul lui Pavel era acesta. M-am dus, le-am predicat Evanghelia, au crezut și credința aceasta, prin credința aceasta, Dumnezeu le-a curățat inimile. Mai există astăzi unii care spun că le-a vorbit Hristos ca lui Pavel pe drumul Damascului. Dar să știți că o temă delicată aici. Vreau să vă spun, ei nu fac decât să confunde lucrurile. Ei se confundă pe ei cu Pavel, dar ei nu sunt Pavel, și îl confundă pe Hristosul lui Pavel cu Hristosul lor. Și ei zic, mi-a vorbit Dumnezeu aseară și l-am auzit și mi-a spus cu tare și cu tare mi-a spus Dumnezeu și mi-a spus cu tare Dumnezeu. ei se confundă pe ei cu Pavel și pe cel ce le vorbește cu Hristos. Asta este singura lui problemă. Am văzut și foarte mulți oameni care spun că sunt credincioși și n-au niciun pic de, știți ce n-au? N-au niciun pic de înțelepciune. Vreau să vă spun, credința nu este un substitut pentru înțelepciune. Și nici înțelepciunea nu este un substitut pentru credință. Un om credincios imediat devine și înțelept. Când Dumnezeu ne-a pus în creierul acesta o lopată de materie cenușie, în capul ăsta, o lopată de materie cenușie, ne-a pus-o cu scopul să folosim capul și să fim înțelepți. Ei, sunt oameni care, nu, frate, trebuie să crezi, trebuie să crezi, invită pe oameni, a, cancer, nu vine ca în cancer. Și te duci la ei, nu te vindecă, mori și știi ce se întâmplă cu toată familia? Toată familia este prăbușită și dezamăgită, ghiți de cine? Păi de Dumnezeu, că nu l-a vindecat. Pentru că cineva care n-are niciun pic de înțelepciune, ei zic că au credință. Eu vreau să vă spun ceva, mie nu-mi trebuie credință din aia. Eu personal nu vreau credință din aia. Biblia ne spune că există o credință care îți curățește inima. Inima. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu nouă, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, credința ta care face rău în jur nu-i credința care te curățește. Credința ta care n-are înțelepciune nu-i credința care îi curățește. Încă o dată vreau să vă spun, credința nu este un substitut pentru înțelepciune și înțelepciunea nu este un substitut pentru credință. Lucrurile acestea sunt împreună. Cine crede este și înțelept. De aceea, iată, prin cuvântul lui Hristos se poate curăța un om să se apropie de Dumnezeu și apoi prin credința, dar nu orice credință, atenție, nu orice credință, credința aia înțeleaptă, totuși credința nu-i contribuția sau realizarea păcătosului, ci este, ce este credința, dacă vă ziceți să vedeți în Efeseni? Darul lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Eu nu cred că atunci când Dumnezeu îți dă credința, îți ia mințile. Ci eu cred că atunci când Dumnezeu îți dă credință, îți dă și minte cât cuprinde. Minte cât cuprinde. Metoda lui Dumnezeu de curățire a păcătosului, a mea și a ta și a oricui, este și credința. 3. Putem să ne apropiem curați de Dumnezeu și chiar noi astăzi de masa Domnului prin sângele lui Hristos. Evrei 9:14, sângele lui Hristos care vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Acum, noi mai citim în Evrei că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Și aici avem o problemă. Pentru că nu orice sânge curățește păcatul. Precizarea este clară. Care sânge? Sângele lui Hristos. Dragii mei, orice altă jertfă, orice, Pavel spune în Corinteni, poți să-ți aduci trupul ca să fie ars trupul tău. Nu rezistă la exigența lui Dumnezeu. Nu rezistă. Vreau să mai subliniez ceva. Niciun martir nu se mântuiește prin martiriul lui. Toți martirii sunt mântuiți prin sângele, prin jertfa, prin credința, prin cuvintele lui Hristos. Nimeni nu poate face ceva, inclusiv să-și dea viața ca să se mântuiască. Nu există așa ceva. Știți ce înseamnă asta? Că există o altă cale de mântuire decât Hristos. Și asta nu este adevărat din punct de vedere biblic. Deci, sângele lui Hristos. Niciun alt sânge. Absolut uimitor este faptul că lucrarea sângelui continuă și astăzi în cer, pentru că noi continuăm să greșim. În câte feluri? Știți de câte ori se spăla preotul în lichianul ăla când intra în templu? De fiecare dată când ieșea și trebuia să intre iară se spăla.
Asta implică ideea că de câte ori ieși de acolo în lume, ceva se agață de tine, care e păcătos și murdar. De aceea vreau să vă spun ceva. Cei mai educați oameni, educați, titrați, foarte titrați, și dacă se împodobesc cu podoabe și cu tot ce vrei, sunt atât de delicați și dau o dovadă de educație fantastică. Oamenii needucați de obicei se îmbracă ca pomul de Crăciun. Sunt oameni care sunt atât de sătui de lume încât nu le trebuie să asemene cu lumea. Pentru că ei vor să fie, știți ce înseamnă sfânt? Pus deoparte. Cuvântul Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor. Nu vă potriviți chipului veacului acestea. Apropiați-vă cum? Curați! Apropiați-vă curați. Cum putem ne curăța? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Absolut uimitor este faptul că și astăzi sângele lui Hristos operează. Slăviți să fie Domnul. 1 Ioan 2:1. Copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. Și El este jertfa pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru al întregii lumi. Vedeți, dumneavoastră, un detergent bun. Care e mai bun? Un detergent scump sau nu ieftin? De obicei. Cel scump. Căci voi n-ați fost răscumpărați cu aur, cu argint, cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump. Ce înseamnă sângele, expresia sângele scump? Înseamnă că aurul și argintul sunt nimic pe lângă ce înseamnă sângele scump. Sângele scump. Bun, al patrulea lucru din puzzle. Noi putem să ne apropiem de Dumnezeu și astăzi la cina Domnului prin ascultarea de adevăr. Și haideți să ne ducem la 1 Petru 2:22. În versetul acesta avem două elemente ale puzzle-ului și spune cuvântul Dumnezeu că putem fi curățiți prin ascultarea de adevăr. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Cum? Cum le-ați curățit? Prin ascultarea de adevăr. Și știți povestea cu băiețelul ăla care îl trimitea bunicul lui să aducă apă cu coșul. Și el fugea cu coșul și până venea la bunicul, apa curgea prin astea la coș, prin împletitura coșului. Și bunicul i-a spus, da, mai du-te și fugi mai repede. Și s-a dus și a venit mai repede de la râu cu apă. Când a ajuns la bunicul, nu mai era apă în coș. Era coșul ăla cu care băga el cărbuni la sobă, știți? Și bunicul a spus, mai du-te odată, că dacă fugi mai tare, sigur ajungi cu apă la mine, tău. Și s-a dus copilul și tot nu așa. Și acum bunicul i-a spus, copilul a spus, dar bunicul, ce tot fug fără niciun rost? Păi zice, hai să spun. No, ridică coșul și uite-te în el. Cum era coșul înainte de a te duce la apă? Păi era negru. Și acum cum? Acum e curat. Dragii mei, asta face cuvântul când trece prin noi. Când cuvântul Dumnezeu trece prin noi, poate unii spun, na, frate, nu mă mai chinui, că știi de ce? Eu nu prețin în minte referințele, uit versetele, dar nu contează. Lasă-l să treacă prin tine. Asta este ideea. Dacă vrei să te curățești, lasă cuvântul să treacă prin tine. Lasă-l să treacă prin tine. Noi putem să fim curați înaintea lui Dumnezeu prin ascultarea de cuvânt. Ascultarea este un proces de o viață. Așadar, curățirea este continuă pentru că posibilitatea de contaminare este permanentă. Adevărul de care avem nevoie pentru curățirea noastră este cartea lui Dumnezeu, este în cartea lui Dumnezeu. De aceea vom observa că cei ce încep să trăiască urât sunt cei ce se depărtează de ascultarea de adevăr. Nu mai citesc Biblia. Eu nu știu dacă ar sta pocăiță pe Biblie cât stau pe Facebook. Credeți-mă că avea o biserică absolut strălucitoare de sfințenie. Dacă îi întreb și pe unii copii, știu toate personajele din cartonet, din toate zmei aia cu corne, toate le știu, ăla cu mașina aia, cum aia, știți că aia cu mașinile care se fac, toate ți le spun. Cine a fost Levi în Noul Testament, nu știu să spun. Dragii mei, oamenii care se depărtează de cuvânt încep să aibă o viață urâtă. Încep să aibă o viață urâtă. Deci asta fac, nu mai citesc Biblia, nu mai primesc sfaturi de la conducătorii spirituali și consecința este clară. Încep să trăiesc o viață mizerabilă. De ce? Și sunt în biserică. De ce? Pentru că nu mai ascultă de adevăr și nu există substitut pentru adevărul lui Dumnezeu. Cea mai briliantă filozofie a lumii este o rătăcire dacă nu este înrădăcinată în adevărul lui Dumnezeu. Asta este, cuvântul lui Dumnezeu. Ca să eficientizez lucrarea de curățire a adevărului, trebuie să o adun adevărul în inima mea și să-l spun și la alții. Acum vreau să mai spun ceva despre adevăr și mergem mai departe la ultima piesă din puzzle. Am fost ieri la fratele Gheoca, este cam bolnav un pic și trebuie să meargă la spital și vreau să ne rugăm pentru el, poate că va trebui să facă un control și poate chiar o operație pe abdomen, pe undeva, nu știu precis. Și am discutat cu dânsul. Frate, zice, eu n-am la țară acolo, la alunul este el, eu n-am acolo decât un frate penticostal cu care mai am părtășie. Eu pe altcineva n-am. Și ne întâlnim cu el, nu există altcineva decât el. Și mă întâlnesc cu el și vorbesc și el îmi dă cărți și eu îi dau cărți și facem cu tare și cu tare și tare. Dar zice, frate, am observat un lucru. Și i-am spus și l-am înfruntat. Minte, frate. Minte. Pă cum, frate? Păi uite, îmi promite lucruri și nu le face, domnule. Și a spus, frate, dar tu minți. Păi ce minte, frate? Păi că vine cu mașina, când ne ducem acolo, că facem acolo. Și mă minte, frate! Dragii mei, ce înseamnă minciuna? Ce înseamnă minciuna? Minciuna înseamnă când venim la biserică și zicem ceva ce nu e adevărat? Nu, minciuna înseamnă orice lucru neadevărat care îl spui oriunde te afli tu și oricui. Nu contează. Dacă la colegul tău de școală îi promiți că îi duci un creion și nu i-a dus creionul, nu i-l-ai dus, știi ce înseamnă asta? E minciună. Dacă eu îți promit că îți dau un șervețel de ăsta și nu ți-l dau, există două posibilități. Ori am uitat, ori te-am mințit. Un om care minte nu se poate apropia, știți cum? Curat de Domnul. De aceea Pavel spune, cine minte sau cine mințea, să nu mai mintă, Domnul. Psalmistul spune într-un din psalmi, nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ, ziceți, în paguba lui. Pentru că el este un om al adevărului. Acum vreau să vin din nou un pic la credință și înțelepciune. Dacă faci ceva cu gura nesocotit, înseamnă că n-ai avut, ce n-ai avut? Minte. Și dacă n-ai avut minte, hai să spun ceva, plătește, asumă-ți, plătește prețul și învață lecția. Și altă dată să nu mai faci. Și dacă trebuie să te duci să ceri iertare de la cineva, spune cuvântul Dumnezeu, du-te până nu ajungi acolo să te bagi ăla în închisoare, că vei plăti și ultimul bănuț. Du-te și rezolvă problema. Dragii mei, minciuna este o problemă extraordinară. Să știți că oamenii mint și din mândrie. Sunt oameni care cred că numai ei au adevărul. Și pe baza acestui lucru ei spun ce vor mușchilor să spună. Chiar dacă din subiectivism omul minte, el e subiectiv și minte că este subiectiv. De aceea cine vrea să se apropie de Domnul trebuie să se apropie ascultând adevărul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, prin ascultare de adevăr voi v-ați curățat sufletele. Ați curățat sufletele. Și ultima piesă a puzzle-ului, vă spun, ar trebui să fim, nu știu, în biserica asta, să nu mai mințim. Poate cineva spune, frate păstor, și tu ai mințit. Încă o dată vreau să vă spun. Există două posibilități să minți. Ori uiți ce ai promis, ori minți cu intenție. Nu cred că există a treia. Domnul să aibă milă de noi. Știți, este interesant când te bazezi pe niște vorbe și rămâi cu marfa în soare, cum spune românul. Bun. 5. Putem fi curați să ne apropiem de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Tot în versetul 22 din 1 Petru, capitolul 1, deci ca unii care, și mă duc la cealaltă afirmație, v-ați curățat sufletele prin Duhul. Așa cum a spus-o și Domnul Iisus, cel ce preia în final problema este Duhul Sfânt. El desăvârșește credința începută de Hristos prin cuvânt, prin credință și prin sângele Său. Duhul Sfânt ne convinge să ascultăm de adevăr toată viața și ne conduce pe calea sfințirii până la desăvârșire. Acum e o problemă mare și cu fundamentaliștii. Noi fundamentaliștii spunem, frate, numai ce este scris. Noi, frate, nu stricăm cuvântul cum fac cei mai mulți. Noi, așa este scris, noi suntem fundamentaliști. Vreau să vă spun ceva, care e problema cea mare a fundamentaliștilor? Dacă citești ce este scris și nu mă las luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, înțeleg cuvântul lui Dumnezeu cum vreau eu să îl înțeleg. Când Dumnezeu îi vorbește lui Moise, parcă și lui Iosua, când Dumnezeu se prezintă în fața lor și îi confruntă, Dumnezeu le spune ceva. Scoateți-vă încălțămintea. Desfaceți-vă de preconcepții. Vino la Dumnezeu cu inima și cu mintea deschisă. Și zi, Doamne, vorbește că robul Tău îi gol. Doamne, umple-mă de ce vrei Tu să-mi spui. Pentru că, dragii mei, nu cred că e ceva nou pentru noi, că sunt între noi și oameni care l-au învățat pe Dumnezeu cum să facă misiune, cum să așeze oamenii în cer și un milion de sfinți pe un vârdeac. Sunt foarte mulți între pocăiți care știu ei cum trebuie, așa. Am botezat odată pe cineva și după o săptămână mi-a spus cum să organizez biserica. Și am spus, domnule, dar tu ai familia nemântuită, îți merge familia în iad. N-ai vrea să te ocupi de familia ta înainte de biserică. Dragii mei, un fundamentalist cu cele mai bune intenții, dacă citește cuvântul Dumnezeu și nu se lasă luminat de Duhul Sfânt, el devine, fără să vrea el, un eretic. Care spune una și trăiește alta. Dacă nu mă las luminat de Duhul Sfânt, capacitat, dominat, robit și umilit la maxim, zdrobit de Duhul Sfânt, și să știți că cine are personalitate puternică nu se prea lasă. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni și ne-am spus, trebuie să întrebi în viața ta cu tare și le-am adus argumente, eu zic că destul de suficiente. Și știți ce s-a întâmplat după discuție? Ce știu, frate păstor, dar eu treaba asta tot n-o schimb. Și am spus să rămână. Am pierdut timpul degeaba. Dragii mei, dacă nu mă las capacitat, luminat, dominat și robit de Duhul Sfânt, se întâmplă că citesc, interpretez greșit și încep să trăiesc în mizerie. O viață de pocăit trăită în mizerie. De ce să creadă cineva, aș întreba eu, că nu mai are nevoie de Duhul Sfânt să-l călăuzească și să-l lumineze? Da, Dumnezeu ne-a dat cuvintele lui Hristos, ne-a dat credința, ne-a dat sângele și adevărul, dar Duhul Sfânt trebuie să ne călăuzească, să ne convingă, să ne sfințească prin toate aceste lucruri. Pot să am toate celelalte, dar dacă nu este lucrarea Duhului Sfânt, nu este curăție. Și dacă nu este curăție, nu împlinesc condițiile exigenței lui Dumnezeu ca să mă pot apropia. Și în concluzie și închei, unii se laudă cu Duhul, dar minimalizează sângele. Alții se laudă cu cuvântul și ignoră ascultarea. Alții se laudă cu credința, dar le lipsește cuvântul. Ei ar putea spune ceva de genul, e prea complicat, frate păstor, prin cuvântul lui Hristos, prin credință, prin sânge, prin ascultare de adevăr și prin Duhul Sfânt, nu știu ce să zic, sunt prea multe aici. Vreau să vă spun că nu este nicio problemă. Curățirea păcătosului vine cu toate aceste cinci la un pachet. Nu se poate una fără alta. Apoi începe un proces care se desăvârșește toată viața încet, dar sigur. Căci Dumnezeu, care a început în voi această bună lucrare, o va desăvârși până ziua lui Hristos, Filipeni 1:6. Așa venim noi în prezența Lui la închinare privată sau publică, la sărbătorile Domnului, la rugăciune, la ascultare de cuvânt și la masa Domnului. Asta este, știți ce? Este metoda lui Dumnezeu de curățire. nu a noastră, și ne putem baza pe metoda lui Dumnezeu într-un procent de 100 la 100. Și putem cânta cu încredere și bucurie. Prin ce voi fi curățit? Numai în sângele lui Iisus. De Părintele iubit, numai în sângele lui Iisus. Când venim la cina Domnului, vedem aici tot pachetul. Metodele lui Dumnezeu, cuvintele lui Hristos, spuse tâlharul de acolo, ziceți aminte. Credința păcătosului salvat, sângele vărsat al mielului, ascultarea de adevăr, adevărul auzit și lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Sunt 5 piese ale unui puzzle. Așa ne putem apropia. Știți ce se numește asta? Aceste 5 piese ale puzzle-ului se numește metoda lui Dumnezeu de curățire a păcătosului. Prin asta orice om se poate apropia de Domnul și asta facem și noi acum la cina Domnului. Ne apropiem și putem să cântăm bucuroși și curățați prin metoda lui Dumnezeu 364. O ce valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. O ce jertfă minunată este jertfa lui Iisus. Ea este transmisă prin cuvintele lui Hristos, ne este dată prin credință, prin sângele Lui, prin ascultare și prin lucrarea lăuntrică și eficientă a Duhului lui Dumnezeu. 364, cântăm ridicați pe picioare.
O, ce valuri de îndurare curg din cruce lui Iisus. O, ce jertfă minunată este jertfa lui Iisus. Curățit
acest mesaj v-a atins inima și doriți să aflați mai multe? Dorim să vă cunoaștem personal și vă încurajăm să ne vizitați la adresa bisericii sau să ne contactați la numerele de telefon de pe site. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus.